Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 28
Νοεμβρίου 2011.
Την τελευταία φορά ασχοληθήκαμε με την καινοδοξία και η καινοδοξία σύμφωνα με τους πατέρες μας είναι μια μορφή της υπερηφάνειας και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με την υπερηφάνεια, με τη φιλαυτία, γιατί θεωρείται η ρίζα κάθε κακού, η ρίζα κάθε αμαρτίας. Θα ασχοληθούμε με την υπερηφάνεια και την υπεροψία ή την ίηση. Σε αντίθεση με την ταπείνωση που είναι ο δρόμος και ο τρόπος της χάριτος με τον οποίο γευόμαστε τα αγαθά του Θεού, η υπεροψία, η υπερηφάνεια είναι ο τρόπος όπου χάνουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό και ταυτόχρονα κομματιαζόμαστε. Θα δούμε μερικά πράγματα από αυτό εδώ το βιβλίο και βλέπουμε στη συνέχεια. Αναφέρεται ότι δύο είναι οι εκφράσεις της υπερηφάνειας. Η μία αναφέρεται προς τους ανθρώπους, προς τον πλησίο, όπου ο άνθρωπος επέρεται προς τον αδελφόν του, και η άλλη υπερηφάνεια είναι αυτή που απευθύνεται στον Θεό, όπου ο άνθρωπος θέλει να πάρει την θέση του Θεού, αυτονομούμενος, αυτοθεούμενος. Και να δούμε αυτό πρακτικά πώς λειτουργεί και πώς την καθημερινότητα μας συμβαίνει. Γιατί πολλές αντιδράσεις μας που θεωρούμε ότι είναι φυσικές, πολλές αντιδράσεις μας που θεωρούμε ότι έγιναν χωρίς να τις συνειδητοποιήσουμε και δεν σημαίνουν τίποτα, εν τούτες είναι αποκαλυπτικές της πραγματικότητάς μας, οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή μας και δείχνουν και την κατάστασή μας. Η πρώτη λοιπόν μορφή υπερηφάνειας, όπως είπαμε και πριν, αφορά στην πίστη του ανθρώπου ότι είναι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους ή τουλάχιστον ίσως ή ίσως μεταξύ ίσων, καθώς και στην αναζήτηση της ανωτερότητας, αν δεν σκέπτεται ότι ήδη έχει αυτή την υπεροχή. Να λοιπόν κάτι πολύ απλό αλλά πολύ δυνατό, δηλαδή η διάθεσή μας να νιώθουμε ανώτεροι από τον άλλον ή τουλάχιστον, λέει, ίση, αλλά υποκρύπτει μέσα σε αυτό μια διάθεση υπεροχής. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, ναι, τα πάω καλά με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τον φίλο μου, και μένουμε στο επεισόδιο που έχει συμβεί αλλά δεν πάμε στην αιτία και την ρίζα, όπου υπάρχει ένας εσωτερικός ανταγωνισμός που θέλει ο άνθρωπος να νιώθει ανώτερος από τον άλλο. Αυτό δείχνει τη μειονεξία μας. Πολλές φορές όταν παιδευόμαστε από λογισμούς και έχουμε ταραχή μέσα μας, είτε ένας λογισμός που λέει ότι κάποιος με αδίκησε, ότι με πρόσβαλε ή ότι δεν με κατάλαβε, ή το παίζει πιο έξυπνος ή φαίνεται καλύτερος από εμένα, και μπαίνουμε σε λογισμούς, ανταγωνισμούς ή ζήλιας ή σύγκρισης, στη βάση τους υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η αγωνία μας να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, από τον άλλο, ανώτεροι ή τουλάχιστον να μην μας βγαίνει από ότι είναι κάτι καλύτερο από εμάς, κάτι πιο ισχυρό από εμάς. Και πολλές φορές οι συγκρούσεις ή οι ασυνοηνοησίες ή η καχυποψία η οποία υπάρχει, στη βάση έχει αυτό το πρόβλημα. Κάτι πάρα πολύ απλό που δεν το συνειδητοποιούμε. Εμείς μένουμε μόνο στο γεγονός που συμβαίνει ή την διαμάχη που συμβαίνει, αλλά δεν πάμε πιο μέσα, να δούμε γιατί έχω αυτή τη σύγκρουση, από πού ξεκινάει, ποια είναι η διάθεσή μου. Θα δούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Κάνουμε έτσι μια σύνοψη. Ανεβάζοντας τον εαυτόν του ο υπερήφανος, αντίστοιχα υποβιβάζει τον πλησίον του. Όταν είμαστε σε μια σχέση, σε ένα διάλογο και υπάρχει μια διαφωνία, η αδιαφωνία μπορεί να έχει μια όξυνση. Η όξυνση γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν μας καταλαβαίνει ο άλλος, ή γιατί είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει αυτό που θέλω να του πούμε, ή υπάρχει κάτι άλλο? Γιατί όταν υπάρχει μια διαφωνία υπάρχει όξυνση? Γιατί ο καθένας εκπροσωπεί μέσα από την ιδέα του τον εαυτό του και δεν θέλει ο εαυτός του να είναι υπό, και θέλει να κυριαρχήσει την ιδέα του. Θέλει με το ζόρι, με το στανιό να πει στον άλλο πως έτσι είναι, όχι γιατί κόπτεται για την ιδέα, όσο κοπτόμεθα ότι δεν μπορούμε να είμαστε ιτημένοι σε μια κουβέντα, σε μια επικοινωνία, σε μια σχέση. Τον βλέπει αφιψηλού, τον περιφρονεί και φτάνει μέχρι σημείο να ευτελίζει αυτόν ως μηδέον όντα. Προσπαθεί να τον εκμηδονήσει τον άλλο στο βαθμό που να νιώσει ότι τώρα πλέον κέρδισε, είμαι νικητής. Αυτό ξεπερνιέται μόνο όταν υπάρχει διάθεση αγάπης. Και η αγάπη, αν είναι αληθινή, η διάθεση είναι γνήσια, κρίνεται στο πόσο εύκολα ξεπερνούμε αυτήν τη διάθεση να μην νικήσουμε τον άλλο, να μην φανούμε ότι υπερέχουμε έναντι του άλλου, να μην θέλουμε να πείσουμε τον άλλο, να μην θέλουμε άλλος να ταυτιστεί με την άποψή μας. Αν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, δεν είμαστε ελεύθεροι, γιατί είμαστε σκλαβωμένοι στην ανάγκη να ταυτιστεί ο άλλος με την ιδέα μας, με την άποψή μας, με την θεωρία μας. Αν δεν έχουμε αυτή την ανάγκη, είμαστε ελεύθεροι. Οι στάσεις αυτές συνιστούν ένα άλλο ουσιαστικό σημείο της πρώτης αυτής ίησης, πρώτης μορφής ίησης. Είναι η πρώτη μορφή ίηση που είπαμε, που αφορά τον πλησίον. Το πάθος οθεί τον άνθρωπο να προβάλλει τον εαυτόν του με τον πλησίον του και πριν επιβεβαιώσει τη σχετική ανωτερότητά του, να επιβεβαιώνει το στοιχείο που τον ξεχωρίζει και να έχει την πεποίθηση ότι διαφέρει ουσιαστικά. Θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Θέλουμε την επιβεβαίωσή μας. Θέλουμε την κυριαρχία μας. Δύσκολα ταυτιζόμαστε με την κατάσταση του άλλου. Το αρχέτυπο της στάσης αυτής μας παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο με το παράδειγμα του Φαρισαίου που λέγει. Τα λόγια του Ευαγγέλιου έχουν δύναμη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι λέει στην περίπτωση του Φαρισαίου? «Ουκ ημιός περιλυπεί των ανθρώπων άρπαγες, άδικη μοιχή, ή και ως ούτως ο τελώνης». Προσπαθούμε λοιπόν να φανούμε ότι διαφέρουμε από τον άλλον, ότι δεν ταυτιζόμαστε μαζί του και ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας τον έχουμε περί πολλού και με τίποτα δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι είμαστε κάτι όμοιο με τον άλλον. Ο άνθρωπος μέσω της υπερηφανίας δοκιμάζει την ανάγκη να συγκριθεί, να δημιουργήσει ιεραρχίες πριν αποφανθεί για την υπεροχή του στο α ή β τομέα, και μάλιστα σε αυτούς που φαντάζεται ότι είναι ανώτερος. Να, αυτή η διάθεση ιεράρχησης, ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο ανώτερος και ποιος είναι ο κατώτερος, γεννάται με εξαιτίας αυτής της διάθεσης υπερηφανίας και ίησης. Η υπερηφάνεια είναι μια γενικότερη έννοια που μπορούμε να αναφέρουμε έτσι αόριστα. Όταν όμως συγκεκριμενοποιηθεί σε πρακτικές εκφράσεις που μας αγγίζουν, τότε αρχίζει κάτι να γίνεται, να μας ενοχλεί και να βλέπουμε τι συμβαίνει με τον εαυτό μας. Εύκολα λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να περιγράψουμε γεγονότα. Δύσκολα όμως μπορούμε να κρίνουμε τον εαυτό μας μέσα από τα γεγονότα και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες και τι αληθινά συμβαίνει μέσα μας όταν αντιδρούμε με κάποιον τρόπο. Είναι τελείως αφελές να πει κανείς ότι αυτό συμβαίνει γιατί έτσι μου ήρθε. Ας δεν το κατάλαβα, δεν το ήθελα, δεν σκεφτόμουν έτσι. Εσύ το βλέπεις έτσι. Είτε το βλέπεις, είτε δεν το βλέπεις. Τίποτα δεν λειτουργεί αυτόματα ή τυχαία στη συμπεριφορά μας. Έχει γίνει ένα με τον εαυτό μας το πάθος ή η έπαρση ή η υπερηφάνεια, που γινόμαστε τόσο ανόητοι στη συμπεριφορά που δεν κατανοούμε την ασθένειά μας, που δεν κατανοούμε το πρόβλημά μας. Και η μεγάλη ευλογία μιας σχέσης, μιας συζυγίας και ενός γάμου είναι τα προβλήματα που προκύπτουν, που είναι αποκαλυπτικά της καταστάσεώς μας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες γιατί θεωρεί ότι υπάρχει σχέση για να περνά καλά. Υπάρχει σχέση για να βολεύεται. Υπάρχει σχέση για να περνά ευχάριστα και όχι να εξελίσσεται, όχι να εργάζεται από τον εαυτό του. Δεν βλέπει την σχέση ως δρόμο αγιότητος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο της εκοσμίκευσης της ζωής μας. Τη σχέση κανείς τη φαντάζεται όχι ως δρόμο αγιότητος, αλλά ως δρόμο ευτυχίας και απόλαυσης, δηλαδή ενός ανόητου εφησυχασμού. Να περνάω καλά ευχάριστα τη ζωή μου. Δηλαδή να την περνώ νεκρά τη ζωή μου. Α, λοιπόν, ανάλογα με τι είχε ο καθένας στο νου του, τοποθετείται. Ανάλογα τι έχει στη συνείδησή του, βλέπει και τα πράγματα. Και η μεγάλη ευλογία μιας σχέσης, μιας συζυγίας είναι η δυσκολία. Γιατί δοκιμάζεται η ποιότητα της αγάπης, η οποία εκφράζεται μέσα από την υπομονή την καθημερινή. Συνήθως κάνουμε υπομονή και βλέπουμε θετικά τα πράγματα όταν αγαπούμε. Όταν έχουμε διάθεση να αγαπήσουμε τον άλλον. Αν αγαπούμε τον εαυτό μας, αν αγαπούμε τη φαντασία μας, αν αγαπούμε τις φαντασιώσεις μας και τα όνειρά μας, τότε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την έννοια της υπομονής. Και δεν αντέχουμε και νιώθουμε ότι αποτύχαμε, γιατί αλλιώς φανταζόμασταν τη ζωή και αλλιώς τη βρήκαμε. Αλλιώς φανταζόμασταν τον σύντροφό μας και αλλιώς μας βγήκε. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Να περνάμε καλά ή να αγιάσουμε? Το να περνάμε καλά είναι κάτι που φεύγει. Το να αγιάσουμε είναι κάτι αιώνιο. Το να αγιάσω σημαίνει να βρω τον Θεό, να βρω το νόημα, να βρω την αλήθεια, να βρω το φως. Το να περάσω καλά είναι απλώς να ικανοποιηθούν οι ενδορφίνες, πώς τις λένε, ενδορφίνες. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο αυτό οδηγείται ιδιαίτερα στην και εξαιτίας αυτού, λοιπόν, δεν το ένα είναι συνδέμα το άλλο. Τα πάθη είναι σαν ένα πλεκτό. Άμα ξυλωθεί στην αρχή, διαλύεται όλο το πλεκτό. Λοιπόν, ξεκινάς από την περηφάνεια, δεν κάνεις υπομονή, ζηλεύεις, συγκρίνεσαι, καγίσεις, καγίπνος, τύπου καταλήγεις στην κατάκριση. Η κατάκριση τι οδηγεί? Απόλυτης χάρης, πτώσεις, αμαρτίες. Η κατάκριση πού θα οδηγήσει? Στους βλάσιμους λογισμούς. Όλα αυτά είναι μια σειρά πραγμάτων που αν δεν τοποθετηθείς εξ αρχής σε σωστή βάση, δεν ξεκαθαρίσεις μέσα σωστά τα πράγματα, όλα αυτά είναι αλυσιδωτά. Και στο τέλος έρχεται μια σύγχυση, μια θόλωση, μια διακρισία και δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Και ζούμε απλώς τυχαία, όπως έρθει δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο, λέει, οδηγείται ιδιαίτερα ο άνθρωπος στην κατάκριση του πλησίου και στη συστηματική σχεδόν κριτική του τρόπου σκέψης και ζωής του. Τι ωραία που το λέει. Η κατάκριση δεν είναι που αυτός είναι ένας παλιάνθρωπος απλώς, αλλά συστηματικά κρίνω τον τρόπο σκέψης και ζωής του άλλου. Και αυτό γιατί έρχεται? Γιατί τον αγαπώ? Γιατί με προβληματίζει? Γιατί με απασχολεί? Γιατί στο πρόσωπό του βλέπω δικά μου πάθη και τα ξορκίζω τα δικά μου κατηγορώντας τον άλλον? Να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Πατέρας ή μάνα που ζήσαν μια άσωτη ζωή στα νιάτα τους και έχουν τις συνοχές τους, είναι πολύ ηθικιστές με τα παιδιά τους. Κάνουν τις δικές τους προβολές στα παιδιά, γίνουν πάρα πολύ αυστηροί. Γιατί στο πρόσωπο των παιδιών τους βλέπουν πιθανόν τον εαυτό τους που δεν τους αρέσει. Και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να το εξαφανίσουν με το να είναι πολύ απόλυτοι. Άνθρωπος ο οποίος είχε απλή ζωή είναι πιο επίκης. Πάμε παρακάτω. Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση της υπερηφάνειας είναι η σχέση με τον Θεό. Είναι η διάθεση αυτοθέωση. Δηλαδή, τι λέω στον Θεό? Δεν μου χρειάζεσαι. Με το σπαθί μου θα γίνω Θεός. Με το σπαθί μου θα καθορίσω τη ζωή μου. Εγώ θα ελέγξω τη ζωή μου. Τι έρχεσαι και με ανακατεύεις? Εσύ απλώς δεν είσαι να με επιβραβεύεις. Όταν θα δεις πόσο σπουδαίος είμαι. Αυτή τη πράξη της αυτονόμησης. Η ουσία της αμαρτίας. Γιατί πολλοί λένε, τι είναι αμαρτία, πάτερ? Αυτό ή το άλλο. Αμαρτία είναι το να αυτονομηθώ τον Θεό. Να γίνω Θεός του εαυτού μου. Να κάνω κουμάντο εγώ τη ζωή μου. Δεν σε έχω ανάγκη, Θεέ μου. Δηλαδή αυτονομούμε. Αυτό έκανε και ο Αδάμ. Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Συνίσταται λοιπόν η δεύτερη υπερηφάνεια στην αυτοθέωση, στη διεκδίκηση απόλυτης αυτονομίας για εαυτούς, όπως κατ' επέκταση αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Όταν θέλω να είμαι αυτόνομος και ανεξάρτητος από τον άλλο και δεν μπορώ να συνδέω τη ζωή μου μαζί του, να έχω τον εαυτούλη μου, εγώ είμαι εντάξει, και εσύ να είσαι ένας άλλος εαυτούλης εξίσου εντάξει και πολιτισμένος, και κάποιες φορές να συνεννοούμαστε. Αυτό είναι η ίδια μορφή της ακοινωνισίας, της πραγματικής αντικοινωνικότητας. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι πάρα πολύ κοινωνικός σαν συμπεριφορά, αλλά ως ουσία να έχει ξεχωρίσει τον εαυτό του από τον άλλο. Η ζωή μου και η ζωή σου. Όσο μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς ένας να δυσκολεύει τον άλλο, είμαστε μαζί. Από τη στιγμή που θα δυσκολέψει ένας τον άλλο, για χαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια μορφή αυτονόμησης στις σχέσεις μας. Αυτονομία για εαυτούς στη βούληση να ξεπεράσουν τον Θεό, στον ισχυρισμό ότι έλκουν κάθε ιδιότητα από εαυτούς στην αναζήτηση της δικής τους δόξας. Ό,τι κατάφερα, το κατάφερα μόνος. Δύσκολα ο άνθρωπος, ενώ ζητεί την χάρη του Θεού, μπορεί πραγματικά να παραδεχθεί ότι όλα είναι εξαιτίας της χάρης του Θεού. Λέμε κι εμείς, θα κάνουμε κάτι. Αποκλείται να σωζόμαστε τζάμπα. Κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Είναι σκάνδαλο να πιστέψεις ότι ο Θεός σε σώζει τζάμπα. Η τζάμπα είναι για τους φτωχούς. Και εγώ δεν είμαι πολύ φτωχός, κάτι έχω. Αλλά αν δεν παραδεχθείς ότι είσαι φτωχός και τζάμπα σε σώζει ο Θεός, δεν πρόκειται να σωθείς. Τι να κάνω εγώ? Να δεχθώ τη δωρεά. Στη διάθεση να καταστήσουν εαυτούς απόλυτα κέντρα και στην επιβεβαίωση της υπεροχής του, της υπεροχής τους παντού. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός εξηγεί ότι έτσι το αμάρτημα της πτώσης του αιωσφόρου πίστευε, λέει, ότι λάβανε την έγκλη της σοφίας και το κάλος των αρετών με τις οποίες η χάρη του Δημιουργού τον είχε κοσμήσει από την ισχύ της δικής του φύσης και όχι από τη Θεία Μεγαλοδορία. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι αν σταθούμε στα πόδια μας είναι από τη χάρη του Θεού? Πιστεύουμε ότι έχουν από τη χάρη του Θεού? Θεωρητικά ναι, πρακτικά όχι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θεωρητικά, αν πίστευα και πρακτικά ότι έχουν από τον Θεό και είναι δωρεά, δεν θα κατέκρινα κάποιον που δεν το έχει. Γιατί εγώ δεν έκανα κάτι. Δεν κατέκτησα κάτι. Απλώς απεδέχθη το δώρο. Άρα, γιατί να κατηγορήσω τον άλλο? Από τη στιγμή που κατηγορώ τον άλλο, σημαίνει ότι κάτι έκανα κι εγώ. Άρα δεν πιστεύω στη χάρη του Θεού. Δηλαδή, η κατάκριση στην ουσία είναι απιστία στη χάρη του Θεού. Πιστεύω ότι εγώ είμαι ο Θεός. Γιατί εγώ, όπως σώθηκα εγώ με τις δικές μου δυνάμεις και τη δύναμή μου, και εσύ όφιλες, και αυτό δεν το κάνει, σε κατηγορώ. Αν πιστεύω ότι εγώ σκύψω το κεφάλι και πω ότι ο Θεός με σώζει, η χάρη του Θεού με σώζει, τότε τι να πω για τον άλλο? Θα επιθυμώ να ξυπνήσει και να αντιληφθεί και αυτός αυτό το πράγμα και να χαρεί και να φιδεί στη χάρη του Θεού. Με άλλα λόγια, κάπου αλλού λέει, ο πνευματικά αγωνιζόμενος αποκαλύπτεται υψηλόφρον όταν παρουσιάζει τις αρετές του ως έκφραση και απόρρια της αξίας του. ενώ τα προτερήματά του προέρχονται απλώς από τη μετοχή στις θείες τελειότητες και είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εάν αυτό το αφομοιώσουμε και γίνει συνείδησή μας όχι μόνο θεωρητική αλλά και βιωματική, τότε αποκτούμε ένα άλλο ήθος. Για ποιο λόγο? Εάν εμείς πιστεύουμε στην ουσία ότι είμαστε φορείς της θείας αγάπης, δηλαδή φορείς του Θείου Ελέους, δηλαδή ό,τι και αν έχουμε από την ελεημοσύνη του Θεού, ότι είμαστε έκπληκτοι από την ανοησία μας, από την αμαρτία μας, από την αχαριστία μας, και ταυτόχρονα ενώ είμαστε τέτοιοι ο Θεός μας εκπλήσει, μας αποδέχεται, μας αναγνωρίζει και μας συγχωρεί, και αυτό γίνει βαθιά συνείδησή μας και γίνει συνείδηση ζωής, τότε δεν μπορούμε παρά και τα κύτταρα μας και η ανάσα μας να μαρτυρεί αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Δεν είμαστε ούτε επίοικοις ούτε αυστηροί. Μεταδίδουμε αυτή την ελπίδα που πηγάζει από την αγάπη του Θεού. Βγαίνει δηλαδή καρδιά. Αντιθέτως δε, ο άνθρωπος που είναι της ασκήσεως, του νόμου, αυτού του άνθρωπου που του δυσκύλιου, ο οποίος προσπαθεί το κάθε να το υπολογίσει, να νιώσει ότι τα κατάφερε, θα δείτε ότι αυτός αυγάζει μία ακρίβεια σκληροκαρδίας. Δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν είναι ευέλικτος άνθρωπος. Το κάθε το παρατηρεί με μία αγωνία, με ένα άγχος. Παρατηρείται απάντα. Και το βλέπεις και λες, αχ Παναγία μου, τι θα γίνει, πού είναι το Λοναρίτ, το Λεξοτανίλ, αυτά όλα να πάρω γιατί να χαλαρώσω λίγο. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό από το τι βγάζει ο άνθρωπος μαρτυρεί και την πνευματική του στάση. Δεν μιλούμε για ένα πνεύμα ελευθεριότητος, νομιμοποίησης του κακού, είναι κάτι άλλο. Όταν ο άλλος είναι μια παρουσία που δεν σε κρίνει και σου λέει όμως ότι η ζωή είναι αυτό. Αν δεν γευτείς αυτό, είσαι νεκρός, τελείωσε. Τα άλλα σχήματα, τα ψυχολογικά, ότι το παίζω αυστηρός, το παίζω επίκης για να με μια τέχνη να εκφράσουν κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που γεύεται την χάρη του Θεού εκφράζει μια άλλη ελπίδα. Σου δίνει μια άλλη παρηγοριά. Παρηγοριά που λέει τι, έχω τα χάλια μου, αλλά μπορώ να ζήσω. Μπορώ να ελπίσω. Μπορώ να κινηθώ. Αν πραγματικά ο άνθρωπος υψηλοφρονεί και αυτοεκτιμάται και αυτοθαυμάζεται, τούτο συμβαίνει γιατί αναγνωρίζει απλώς τις ιδιότητες, τις αρετές και όλα τα αγαθά που ενδεχόμενος κατέχει και θεωρεί ότι διαθέτει αφ' αυτού. Είναι αυτά που προέρχονται από τον Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ή θεωρώ ότι κάτι είναι δικό μου ή είναι δωρεά. Άνετα λοιπόν μπορώ να παραδεχθώ κάποια χαρίσματα ή κάποια αρετή χωρίς να με προσβάλλει αν παραδεχθώ την δωρεά του Θεού. Που ξέρω επίσης αυτόματα από τη στιγμή που θα υψηλοφρονήσω και πιστεύω ότι είναι από τον εαυτό μου, το χάνω. Δηλαδή όσο και να μην θέλω να γίνει, όσο και να προσπαθώ να ξεφύγω από αυτήν, δεν μπορώ να ξεφύγω. Δηλαδή από τη στιγμή που λέω ότι τίποτα δεν έχω, τίποτα δεν αξίζω, ότι είναι όλα του Θεού, ο Θεός μου δίνει. Μόλις σηκώσω το κεφάλι και πω, ω, πώς τα κατάφερα. Τι καλώς που με το χάσα. Και αυτό βγαίνει. Χάνεις μετά την ελευθερία που έχεις. Χάνεις το φως. Σκοτίζεσαι. Και αυτό σε κάνει μετά να είσαι οργύλος, νευρικός, να υπολογίζεις όλα με τους νόμους, με τους αριθμούς. Αξιολογείς τα πράγματα μια αυτόνομη ατομική κριτική. Και βάζει τα μπελίτσες, λέει ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, ο άλλος λίγο διορθώθηκε, ο άλλος λίγο χάλασε. Ποιος έθεσε να τα πεις αυτά τα πράγματα? Η έλλειψη ζωής. Η εσωτερική νέκρωση. Η απώλεια αυτής της τρυφερότητας που σου δίνει χάρη του Θεού και σε γλυκαίνει. Που ξέρεις, μόλις ξυπαστείς τα χάνεις όλα. Και ξέρεις επίσης, μόλις χαμηλώσεις, τα απολαμβάνεις όλα. Αυτή είναι η πνευματική νόμη. Και είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Εάν υποβιβάσει και εξευτελίσει τον άλλο, τούτο συμβαίνει κατά ένα μέρος για τον ίδιο λόγο. Περιφρονεί και εξουθενώνει τους άλλους σαν να μην έχει μάθει να ενεργεί ορθά. Για παράδειγμα να φέρει ο Άγιος Μάξιμος, επιμένει να αποδίδει κατορθώματα και επιτυχίες στις δικές του δυνάμεις αντί να τα συνδέει με τον Θεό. Από την άλλη πλευρά, μετά από συγκεκριμένες ενέργειες, ο υπερήφανος οδηγείται στην αυτοθέωση, την ανάδειξη αυτού σε μικρόν θεών και την κατάληψη επομένως της θέσης του μόνου αληθινού Θεού που είναι η απόλυτη αλήθεια. Εδώ είναι ένα πρόβλημα που θα μπορούσαμε να το πούμε. Η ορθόδοξη πνευματικότητα, όχι πως τη ζούμε εμείς ή πως τη διαστρέφουμε, η πραγματικότητά της. Τον Θεό τον προσεγγίζουμε με την χάρη Του. Στο βαθμό λοιπόν ο άνθρωπος που κενώνει, που κενώνεται, που αδειάζει, που συντρίβεται, αυτή είναι η επιστήμη της ορθόδοξης πνευματικότητας, καμία άλλη. Να βρούμε τον τρόπο που αληθινά θα συντριφτούμε, θα ταπειωθούμε. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος κενώνει, αδειάζει από τις ιδέες του, από τη φαντασία του, από την άσκησή του, από την αρετή του, στο βαθμό αυτό πληρούνται από την Θεία Χάρη, από το φωτισμό του Θεού. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που προτείνει ένα φιλοσοφικό σύστημα που λέει να κάνεις αυτή την άσκηση, να αυτοβελτιωθείς, να εξελιχθείς, να οξυνθείς, να ελέξεις τα αισθηκτά σου, να ελέξεις τις επιθυμίες σου για να μπορείς μετά αυτομάτως να ανέβεις σε ένα άλλο επίπεδο. Τι αυτομάτως? Είναι μηχανή ο Θεός ή πρόσωπο? Και εφόσον δεν είναι μηχανή ο Θεός και είναι πρόσωπο, αυτό που σώζει είναι σχέση. Άρα πρέπει να βρεις τον δρόμο, τον τρόπο να οικοδομήσει σχέση. Και η ταπείνωση μου υπάρχει για να συνάψει σχέση με τον Θεό. Όχι αυτομάτως, καταναγκαστικά, ανεβαίνω σαν μηχανή. Βάζουμε το πρόγραμμα και εξελίσσεται ο άνθρωπος. Γιατί στη βάση αυτός ο φωτισμός έχει ως περιεχόμενό του την ανθρώπινη δύναμη, δηλαδή την υπερηφάνεια. Και άρα αυτό το φως που βλέπω δεν είναι θείο φως, αλλά άλλου πνεύματος φως, άλλου πνεύματος εμπειρία. Διακρίνουμε τις εμπειρίες από τον λόγο της κάθε εμπειρίας. Εάν είναι η συντριβή και η παραδοχή ότι ο Θεός φωτίζει και όταν θέλει αυτός το κάνει και όταν οικοδομηθεί σχέση το κάνει, και ο φωτισμός για μένα είναι το πρόσωπο του Χριστού και όχι τα χαρίσματα που θα με δώσει, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός να μου δώσει προορατικό, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός να μου δώσει εμπειρίες, δεν με ενδιαφέρει ο Θεός να μου δώσει θαυματουργική χάρη, με ενδιαφέρει ο Χριστός. Και τόσο πολύ με ενδιαφέρει που και στην κόλαση του πάω γι' αυτό. Και στην κόλαση πάω γι' αυτό. Τι σημαίνει αυτό το μέτρο που θέτει ο πατέρας μου, πολύ σκανδαλιστικό? Λέει και στην κόλαση, Χριστέ μου, αρκεί μαζί σου. Ο παράδεισός μας είναι ο Χριστός. Και όπως σε κάθε σχέση για να διαφυλαχθεί χρειάζεται ταπείνωση, δηλαδή να δώσω χώρο στον άλλον, έτσι και με τον Θεό. Αντιθέτως δε, δημιουργούμε ένα πρόσωπο Θεό, ένα Θεό, ένα υπέρον, μια μηχανή, όπου υποκύπτει στην τελειότητά μου και τον έχω του χεριού μου, και άρα τώρα θέλω αυτό το χάρισμα μου το δίνει, τώρα θέλω αυτό το φωτισμό μου δίνει, τώρα θέλω εκείνο το α και το β το γ. Αλλά αυτό δεν είναι φωτισμός του Θεού, είναι ένας δαιμονισμός. Γι' αυτό θα δεις ο ορθόδοξος που ζει αυτή την πνευματικότητα που είναι η συντριβή του για να δεχτεί το Θεό, βλέπεις να είναι μια αγκαλιά και μια επιοίκεια πραγματική. Ο άλλος σε βλέπει με ένα χαμόγελο και μια αγάπη, δηλαδή η αγάπη που σε σφάζει, που λες τι σκουπιδάκι είσαι εσύ, σου χαμογελό σκουπιδάκι μου. Σε ανέχομαι και σένα, κάποτε και εσύ θα ξυπνήσεις και θα έρθεις στη δική μας ελίτ του πνεύματος. Γι' αυτό βλέπεις αυτοί που έχουν τα φιλοσοφικά ιδρύματα, φιλοσοφικά συστήματα, όπως θέλετε να πες, είναι 10-20% φωτισμένοι του κόσμου και η Εκκλησία έχει όλους τους γύφτους μέσα. Και κοινούν όλοι. Αυτό σήμερα δεν προϋποθέτει μια βελτίωση διανοητική ή ψυχική. Προϋποθέτει ένα συντηρημένο άνθρωπο που θέλει τον Χριστό, που είναι διαλυμένος, που δεν ξέρει τίποτα, που είναι χαμένος. Και όλη η ιστορία της σωτηρίας μας είναι μια στιγμή που να καταλάβουμε να είστε χαμένοι. Ο άλλος κάνει αγώνα που δείξει ότι είναι σπουδαίος.
Και ο Ορθόδοξος κάνει ένα αγώνα να αποδείξει ότι είναι χαμένος. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα η Εκκλησία είναι πάρα πολύ γλυκιά, γιατί έχει όλους τους ανόητους και γύφτους μέσα εκεί. Και γίνεται η Θεία Λειτουργία και όλα τα γιάζει. Αντίστοιχα που είναι όλοι καθώς πρέπει, τακτοποιημένοι με την πνευματική τους γραβάτα, με τα ασκητικά τους επιτεύγματα, με τις φοβερές εμπειρίες τους, τότε είναι τόσο τέλειο που δεν χρειάζεται ο Χριστός. Δεν χρειάζεται η Θεία Λειτουργία. Δεν χρειάζεται η Θεία Κοινωνία. Χρειάζεται ο καθένας να ανεβαίνει το χειροκροτούμε και να μας περιγράφει την εμπειρία του για να συγκινηθούμε, για να δούμε εμείς πού είμαστε, σε ποιο επίπεδο εμπειρίας είμαστε. Αυτό δεν είναι σχέση. Η πηγή και η ουσία κάθε αγαθού, κάθε αρετής και ποιότητας, η απαρχή και το πρότυπο κάθε τελειότητας. Τέτοιες ενέργειες και κινήσεις είναι η πίστη ότι υπερέχει του άλλου. Η αίσθηση του υπερέχω του άλλου. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ άσχημο όταν σε διάφορους χώρους και στην εκκλησία ακόμα δημιουργούνται διάφορες κλίκες. Είναι οι φωτισμένοι και αφώτιστοι. Είναι οι σπουδαίοι και ασήμαντοι. Είναι αυτή η αίσθηση ότι εγώ είμαι κάτι εξαιρετικό. Ότι εγώ προχώρησα. Είμαστε οι προχωρημένοι και οι οπισθοδρομικοί. Αυτή λοιπόν είναι μια μορφή υπερηφάνειας που στηρίζεται στην πνευματικότητα. Η αναζήτηση τρόπων να τον ξεπεράσει, η τοποθέτηση αυτού στην κορυφή, η θεώρηση αυτού ως κέντρου σε κάθε περίσταση και απόδοση στον εαυτόν του όλων των αρετών και ιδιωτήτων τουλάχιστον ορισμένων σε μεγάλο βαθμό. Να η αίσθηση δηλαδή μιας υπεροχής ότι εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο, κάτι εξαιρετικό, που βλέπω τον άλλο με μια συγκατάβαση που λέω δεν ξέρει πολλά πράγματα, σιγά σιγά θα καταλάβει, έχει το χρόνο, πέρασε λίγο από αυτά, αλλά πόσα χρόνια έχει που πέρασε, τώρα είμαι σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό είναι μια αίσθηση ενός πνευματικού φασισμού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο απρόβλεπτα τα πνευματικά. Λες μια κουβέντα και γκρεμίζονται όλα. Λένε οι πατέρες μας παρακάτω ότι όταν είναι κάποιος υπερήφανος δεν πειράζεται από κανένα πειράσμα, γιατί έχει πάθει μεγάλη καταστροφή. Όλες τις αρετές να έχεις και έχεις την περηφάνεια, διαλύονται όλα. Τίποτα να μην έχεις και έχεις συντριβή, τα έχεις όλα. Γι' αυτό όλες τις αρετές να αποκτήσουν μπορεί να τα χάσουμε όλα δια μιας. Με έναν λογισμό που θα μας καρφωθεί. Μια βεβαιότητα μας σπουδαίει. Και αν υπάρχουν καυγάδες στη ζωή μας ή στη σχέση μας, είναι γιατί υπάρχει ένας κρυφός εγωισμός που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι εμείς ξέρουμε, εσύ δεν ξέρεις. Εγώ είμαι κάτι καλύτερο από εσένα. Και κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Αλλά πού να το καταλάβεις, τέτοια γυναίκα που είσαι. Με αυτή λοιπόν τη μορφή καλλιεργούνται καταστάσεις μέσα μας, που στην ουσία τι φέρουν, ένα χωρισμό από τον άλλο. Ένα πραγματικό χωρισμό. Αυτό οφείλονται στο γεγονός ότι απολυτοποιεί τον εαυτόν του. Δεν δέχεται και δεν αναγνωρίζει αντίπαλο. Δέστε τι λέει. Δεν δέχεται και δεν αναγνωρίζει. Ποιος μπορεί να είναι αντίπαλός μου τώρα, πλάκα κάνουμε. Δεν ανέχεται σύγκριση που θα αποβαίνει σε βάρος του. Και τρομάζει για κάθε τι που θα ήταν δυνατό να αναιρέσει την εκτίμηση που τρέφει για τον εαυτόν του. Οτιδήποτε λοιπόν προσβάλλει την αυτοεκτίμηση, μας αντιδρούμε. Γιατί αντιδρούμε όταν μας κρίνουν? Γιατί θυμώνουμε? Γιατί μας χαλάει τη σειρά που έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Εμείς χτίσαμε την ιδέα μας, χτίσαμε τις ιδέες μας, χτίσαμε τη ζωή μας, χτίσαμε την εικόνα μας. Και έρχεται τώρα και μας προσβάλλει. Και αν το έχεις χτίσει, όσο περισσότερα χρόνια το έχεις χτίσει, πώς θα το κρεμίσεις ξαφνικά? Έρχεται άλλος και στα διαλύει όλα. Τι είναι αυτός? Για ποιον λόγο? Για τον ίδιο λόγο επίσης και για να επιβεβαιώσει επαρκώς μπροστά στον εαυτό του και μπροστά στον άλλο την υπεροχή που ο ίδιος αποδίδει στον εαυτό του. Ασκεί ανελαίτη και συστηματική κριτική στον πλησίον του. Όταν τον κρίνει κανείς, αμέσως επιτίθεται. Τον περιφρονεί και τον υποβιβάζει. Θέλοντας με κάθε τρόπο να προστατεύσει τη θετική εικόνα που έχει και επιθυμεί να δίνει για τον εαυτόν του, εμφανίζεται δεικτικός και επιθετικός εναντί οποιοδήποτε αντιλαμβάνεται ότι αμφισβητεί την υπεροχή του. Τι ωραία που το λέει. Χτίσαμε εμείς μια εικόνα και όταν κάποιος έρχεται να μας προσβάλλει αυτή την ιδέα της εικόνας που είναι υπεροχή, αμέσως αντιδρούμε. Αμφισβητούμε, θέλοντας να προστατεύσουμε αυτήν την εικόνα, γινόμαστε επιθετικοί και δεικτικοί. Και λέμε, Ποιος μιλάει, κοίταξε ποιος μιλάει. Και αρχίζουμε, λέει, για τον άλλο. Αρχίζουμε ό,τι είχαμε μέσα μας, αληθινά και ψεύτικα. Μέχρι τώρα ήμασταν οι καλοί, οι ευγενικοί, οι πράοι, οι πολιτισμένοι που δεν λέγαμε τίποτα. Βλέπαμε, αλλά δεν λέγαμε γιατί είμαστε πολιτισμένοι. Και ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν κρίνει, δεν ελέγχει, δεν κατηγορεί, σέβεται τον άλλο. Υποτίθεται. Μόλις λοιπόν θυχθεί αυτός που έχει την εικόνα που έχει φτιάξει, βλέπουν έναν απολύτιστο άνθρωπο, έναν βάρβαρον άνθρωπο, να έρχεται αμέσως να τα διαλύει όλα. Γιατί κρεμίστηκε η εικόνα. Περιφρονεί και υποβάζει τον πλησίον του, επειδή αρνείται τον Θεό, θέτοντας εαυτό στη θέση του. Εγώ είμαι ο Θεός, γιατί με αρνείσαι. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι?
Πάτε, πριν που είπατε να, για τα καλά που μπορεί να δούμε ότι έχουμε και να αναγνωρίσουμε ότι μας θα κοιμαρίσει ο Θεός. Όταν δούμε λοιπόν τον εαυτό μας, και νομίζω πως είναι καλό να έχουμε μια αυτοκριτική για να βλέπουμε και τα άσχημα μας και τα καλά μας, δούμε τα άσχημα στην άκρη και πιάνουμε τα καλά μας. Εκεί πέρα, πώς πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό το ένα-δυο καλά που βλέπουμε, έτσι ώστε αφενός να μην εξοριστούμε κατά κόσμο ή καλώς τον εγωισμό μας και αυτή τα αφενός να το κάνουμε, να το μετατρέψουμε σε όπλο για τον αγώνα, να το συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν να κοιτάμε.
Ναι, όταν δούμε δύο-τρία καλά. Ναι, κοιτάξτε, ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Όταν εμείς έχουμε δύο-τρία καλά και όπως είπες ψωνιστούμε, θα έχουμε τη συνέπεια. Θα χάσουμε τη χαρά. Θα χάσουμε τον Θεό. Θα χάσουμε τη χάρη. Και θα λέμε κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα το καταλάβουμε. Θα ξαναψωνιστούμε και θα ξανασυνεχίσει αυτό. Και θα λέμε ρε εσύ πας και είμαι ψωνισμένος. Και θα αρχίσουμε να ψάχνουμε μέσα μας. Και θα καταλάβουμε σιγά σιγά αν είμαστε. Έχουμε και λίγο προσευχή και βλέπουμε και θέλουμε να δούμε και είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας και δεν είμαστε χαβαλέδες, έτσι να περνάει ο καιρός. Θα καταλάβουμε ότι αυτά είναι δώρα του Θεού. Και όταν πιστέψω ότι είναι δικά μου, τα χάνω. Άρα για να τα κρατήσω, πρέπει να κρατήσω αυτή τη συνείδηση, αυτό το ήθος. Ότι ο Θεός τα δίνει. Είναι δώρα του. Και δεν ψωνίζομαι, καταλάβαινε εφόσον είναι δώρα του, δεν είναι δικά μου. Και αυτοί παίρνουν και τη χαρά ότι ασχολήθηκε μαζί μου ο Θεός. Μοιάζεται για μένα. Είναι πατέρας μου. Με φροντίζει. Και θα πάρω δύναμη από αυτά τα δύο καλά να πω παραπέρα και να δω πόσο με αγαπώ ο Θεός και πιο πολύ να αφαιθώ στην αγάπη Του και πιο πολύ μετά να προχωρήσω. Και εφόσον ζυμωθώ με αυτή την αγάπη, δεν έχω δύναμη να κρίνω κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί. Μα είναι τρομερό όταν ένας άνθρωπος έχει την δύναμη να λέει ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί, ποιοι είναι οι κολλασμένοι και οι πιο σωσμένοι. Είναι τρομερό για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο. Ο άνθρωπος που έχει ίχνος της αγάπης του Θεού είναι πράγμα θέλει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι καλός και κακός. Με ενδιαφέρει πως θα σωθούν όλοι. Είναι τόσο δυνατή η επιθυμία να σωθούν όλοι, να αγκαλιάσει όλους αυτή η αγάπη, που με προσβάλλει, με ενοχλεί η ιδέα ποιος είναι καλός και κακός. Ποιος είναι του Θεού και ποιος δεν είναι του Θεού. Αν έχω τη δύναμη και την άνεση να χωρίζω ανθρώπους εντός και εκτός εκκλησίας, σε ανθρώπους του Θεού και σε ανθρώπους του διαβόλου, τότε σημαίνει ότι δεν αγαπώ. Και δεν αγαπώ γιατί δεν γεύτηκα τελικά την αγάπη. Και αυτή η σχέση που είχαμε τότε ήταν ψεύτικη. Ήταν εξωτερική. Ήταν τυπική. Ήταν δική μου. Δεν ήταν ουσιαστική. Κανείς άλλος?
Για τη χάρη του Θεού θα ήθελα να μας πείτε κάτι. Δηλαδή, το περιθώριο. Τι είναι η χάρη?
Θυμάμαι όταν ήμουν μια φορά στο Άγιον Όρος και ρωτούσα το ένα γέροντα τι είναι η χάρη του Θεού. Ήταν ο γέροντας ο Εμιλιανός και ήμασταν στο κελί, στο Ηγουμενείο, και εκείνη ώρα εκεί είχαν με γεννήτρια λειτουργούσε, είχαν φως. Κάποια στιγμή πήγαν χορτάρια, κάτι εκεί ανακάτω και δεν είχε καλό φως. Τι είναι η χάρη του Θεού? Μου λέει να πάρουμε τα χορταράκια και να έρχεται το φως. Η χάρη του Θεού είναι ο φωτισμός. Είναι το φως του Θεού. Είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι αυτό που μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Και εμποδίζουν τα χορταράκια. Η υπερηφάνειά μας, ο εγωισμός μας. Η ιδέα μας ότι εμείς θα κατακτήσουμε τον Θεό. Θα κάνουμε εμείς δικό μας τον Θεό με τα χέρια μας. Με τις δυνάμεις μας. Με την ικανότητά μας. Η χάρη λοιπόν του Θεού είναι η εμπειρία της αγάπης Του. Είναι η κοινωνία των ενεργειών του Θεού. Είναι ο Θεός φωτισμός. Η ιδέα χάρη είναι η τρέλα. Η Θεία Χάρις είναι αυτό που σπέρνει τα μυαλά, που σε παλαβώνει και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ζωή, καταλαβαίνεις και ότι ο αέρας που αναπνέεις δεν είναι αέρας, είναι ο Θεός ο ίδιος, Καταλαβαίνεις, ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου, ο πιο στριμμένος, είναι ο πιο ωραίος άνθρωπος, σου αλλάζει τα μάτια, σου αλλάζει τις αισθήσεις και βλέπεις τα πράγματα ότι όλα είναι Χριστός. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή η κατάσταση που τότε χαίρεσαι να σε προσβάλλουν οι άνθρωποι, θέλεις να εξαφανιστείς από όλους και όλα και το καλύτερο σου παλάτι είναι μια τρύπα γης να μπεις μέσα και εκεί νιώθεις άρχοντας. Αυτή η αίσθηση λοιπόν του Θεού, και τότε δεν απαιτείς τίποτα, απαιτείς μόνο να απαιτούν από εσένα, τότε αυτό το πράγμα που δίνεται από τον Θεό δεν γίνεται με κόπο, αλλά γίνεται αυτομάτως, είναι η ενέργεια του Θεού που τον αφήσαμε να ενεργήσει. Βγάλαμε τα χορταράκια, βγάλαμε αυτά τα εμπόδια για να λειτουργεί ο φωτισμός. Και το πιο ισχυρό πρόβλημα, εμπόδιο, είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός. Είναι η ανελεήμονα καρδία. Η καρδιά που δεν έχει ελεημοσύνη, ο αφιλάνθρωπος άνθρωπος. Η σκληροκαρδία δηλαδή. Η κατακριτικότητα. Η εσωτερική σύγχυση. Η θόλωση. Η αδιακρισία. Πάμε λίγο παρακάτω. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του επερώμενου είναι ότι πάβει, δέστε τι λέει, να σέβεται τον πλησίον του ως εικόνα του Θεού. Ποιος είναι ο επερώμενος, πώς θα ξεκαθαρίσουμε αν έχουμε έπαρση ή ίση, αν δεν σεβόμαστε τον πλησίον ως εικόνα Θεού. Όχι αυτό που αξίζει σεβασμού, αλλά κάθε ένα ως εικόνα Θεού. Αν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και υπολογίζουμε τον κάθε άνθρωπο και τον ελάχιστο και τον τιμούμε, τότε αυτό σημαίνει ότι πολεμούμε την ίση. Και είναι ότι πάβει να σέβεται τον πλησίον του εικόνα Θεού και άρα τον Θεό εν αυτό, και οδηγείται στο ευτελίζει αυτόν ως μηδέν όντα, να ευτελίζω τον άλλο σαν να δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά οφείλονται αφενός μεν διότι πιστεύει στις δικές του δυνάμεις, αντί να εμπιστεύεται την Θεία Χάρη και να αναγνωρίζει ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί τίποτα, αφετέρου δε διότι επιβεβαιώνει την απόλυτη αυτονομία του, αρνούμενος να δει εν το Θεό την αρχή και το τέλος του. Οπότε αποδεικνύει την ίση και την αυτάρκειά του, απολυτοποιεί και το θέλημά του, υποκαθιστά το θέλημα του Θεού και εναντιώνει το ίδιο θέλημα στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή το θέλημά μου πολεμεί το θέλημα του Θεού. Θέλω να κυριαρχήσει το θέλω μου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί αξιώνει να διατάζει και αρνείται να υπακούει ή να υποτάσσεται σε αυτό που πρέπει. Να λοιπόν, ο ανυπότακτος άνθρωπος που θέλει όλοι να τον ακούν, να τον προσέχουν, να διατάζει, να καθορίζει αυτό τα πράγματα, να κυριαρχεί το θέλω του, είναι ακριβώς εκδηλώσεις του επερώμενου ανθρώπου. Μέτρο και αναφορά πάντων είναι ο εαυτός του. Απαιτεί να κρίνει τα πάντα και να τα γνωρίζει όλα. Πιστεύει ότι είναι σοφός. Θέλει να δικαιώνεται. Έχει την απέτηση να διδάσκει και δεν ανέχεται αντίλογο και αντιρρήσεις. Αυτές είναι οι συνέπειες ότι δεν αναγνωρίζει τον Χριστό, στον Χριστό το αρχέτυπο της φύσης του. Δεν καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο Χριστός είναι το πάντα. Αυτές λοιπόν είναι συμπεριφορές που φανερώνουν την υπερηφάνεια. Ας δούμε κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Πώς εννοεί την πρακτικά την σχέση με τον πλησίον. Πώς την θεωρεί. Πρώτιστα, ο αλαζόνας παραγνωρίζει τον πλησίον του. Πώς λοιπόν θα λειτουργεί η υπερηφάνεια σε σχέση με τον πλησίον και τι πρόταση υπάρχει που λύνει αυτό το ζήτημα και πώς θεμελιώνεται αυτό εκκλησιολογικά. Να δούμε. Έχουμε την περίπτωση που αναφέραμε παραπάνω, ότι αν τον υποβιβάζει, τον υποατιμά και τον περιφρονεί. Τούτο συμβαίνει διότι, γιατί περιφρονεί κάποιον, διότι αγνοεί την αξία του και το μεγαλείο του κατοικών Θεού δημιουργήματος και δεν τον αγνωρίζει ως εν Χριστώ αδελφό του. Να λοιπόν η πρώτη βάση. Γιατί περιφρονώ κάποιον? Γιατί δεν είναι για μένα τίποτα. Δεν πιστεύω ότι είναι εικόνα Θεού, δεν πιστεύω ότι είναι αδελφός εν Χριστώ. Άρα στην ουσία βγαίνει ο Χριστός από τη μέση. Εξαιτίας αυτών των στοιχείων οι σχέσεις του με τον πλησίον έχουν διαταραχθεί με πολλούς τρόπους. Μάλιστα, αντί να υψώνει τον αδελφόν του προς τον Θεό, υψώνει το ίδιο μέσω αυτού. Δηλαδή χρησιμοποιώ τον άλλο για να υψωθώ. Τον μειώνει, θεωρώντας τον απλώς ως μέσο του προσωπικού του δοξασμού ή ως καθρέφτη που τον αντανακλά όχι την εικόνα του Θεού, αλλά την προσωπική του εικόνα. Ο άλλος λοιπόν, τι είναι για μένα? Είναι αφορμή δοξασμού? Είναι ένας τρόπος να κερδίσω κάτι, να φανώ δυνατότερος, να δείξω την υπεροχή μου? Αυτήν που κατασκευάζω ο ίδιος για τον εαυτόν του και αναμένει να του την επιστρέψω. Από την άλλη πλευρά, αντί να βιώνει τον άλλο ως εν Χριστώ πλησίον, να τον θεωρεί ως όμοιο και αδελφό εν αυτό, ο υπερόπτης κινείται διαφορετικά. Πώς κινείται ο υπερόπτης? Αναζητεί να ξεχωρίσει από αυτόν, να επιβεβαιώσει την προσωπική μοναδικότητα και υπεροχή, ως τρόπο σχέσης που τελικά παίρνει τη μορφή της αντίθεσης. Αληθεύει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν σε ένα ερώτημα που μας βασανίζει πολλές φορές. Γιατί κάποιος έχει περισσότερα χαρίσματα και κάποιος λιγότερα? Και η αντίληψη που έχουμε είναι ότι αυτός που έχει πολλά χαρίσματα φαίνεται σημαντικός και άλλος ασήμαντος. Αυτός που έχει χαρίσματα ή κάποιες ικανότητες φαίνεται σε πλεονεκτικότερη θέση και άλλος σε μειονεκτικότερη. Και υπάρχει πολλές φορές ένας ανταγωνισμός, μία ζήλια, μία ένταση, μία έκθρα, μία σύγκριση. Πώς μπορούν αυτά να τα δούμε μέσα μας? Πώς να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα? Πώς να ελευθερωθούμε από αυτά τα συμπλέγματα? Αληθεύει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Είναι πρόσωπο διακριτό από τα υπόλοιπα. Έχει δηλαδή προσωπικό τρόπο πραγμάτωσης της προσωπικής φύσης και εκδήλωσης της Θείας εικόνας. Καλείται τελικά να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τα προσωπικά του τάλαντα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Όταν κάποιοι, για παράδειγμα, εκφράζουν περισσότερο από άλλους τα προσόντα και τις φυσικές ικανότητές τους. Δηλαδή, να, έχει ο καθένας δικά του χαρίσματα. Τι σημαίνει διαφορετικό χάρισμα? Διαφορετικός τρόπος πραγμάτωσης του λόγου ύπαρξής μου. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι καλύτερος ή χειρότερος, σε καλύτερη μοίρα ή σε χειρότερη, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος πραγμάτωσης του ίδιου λόγου ύπαρξης. Άρα να, ο κοινός λόγος ύπαρξης μας φέρει την ενότητα και την ισότητα. Την ενότητα και την ισοτιμία. Εάν δεν υπάρχει ένας κοινός λόγος ύπαρξης που υπερέχει του κοσμικού λόγου, γιατί ο κοσμικός λόγος είναι ίσως κάποιος να γίνει πλούσιος, εκεί δεν υπάρχει ισοτιμία, κάποιος να περάσει ευχάριστη τη ζωή του και πάλι δεν υπάρχει ισοτιμία, κάποιος να έχει την υγεία του, πάλι δεν υπάρχει ισοτιμία. Σε έναν κοινό λόγο ύπαρξης όμως που ξεπερνάει τον χρόνο, τον αιώνιο λόγο, είμαστε όλοι ισότιμοι. Απλώς διαφέρουμε στο δρόμο που θα ακολουθήσει ο καθένας μέσα από τα διαφορετικά χαρίσματα που έχει. Ωστόσο οι συγκεκριμένες διαφορές βρίσκουν την ουσιαστική ενότητά τους εν το Θεό και στον κοινό λόγο. Στο πλαίσιο των υγιών σχέσεων το ενιαίον του κάθε προσώπου επιβιώνεται μέσω της σχέσης με τα ενιαία των άλλων προσώπων, όχι με τη μορφή αντίθεσης αλλά με το σχήμα της συμπληρωματικότητας για το κοινό συμφέρον μέσα από την ενότητα της ανθρώπινης κοινότητας. Που σημαίνει αυτό? Διαφέρουμε όλοι, πολύ ωραία. Πέρα από τον κοινό λόγο υπάρχει κάτι άλλο. Ότι δεν είμαστε άτομα, αλλά πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν λειτουργεί ο καθένας για την ατομική του σωτηρία, αλλά είμαστε κοινωνία, είμαστε κοινότητα, είμαστε εκκλησία που ένα συμπληρώνει τον άλλο. Το χάρισμα μου δεν είναι για μένα, είναι για όλους. Το χάρισμα του άλλου δεν είναι για τον εαυτό του, είναι για όλους. Άρα δεν υπηρετεί, ας το πούμε, έναν πνευματικό καπιταλισμό. Με έναν, μια πνευματική ιδιωτική ενέργεια. Στην πνευματική ζωή τα χαρίσματα υπηρετούν το σώμα. Έτσι οφείλουν να είναι. Και έτσι τι γίνεται, καθυποτάσσεται και η υπερηφάνεια. Γιατί το δικό μου είναι όλου και το άλλο ανήκει σε όλο. Είναι συμπληρωματική η σχέση. Συμπληρωματικά είναι τα χαρίσματα. Για να δούμε λοιπόν στη σχέση πως είναι σε μια συζυγία. Αν κάποιος πει εγώ χάρισμα, έχω περισσότερα χαρίσματα από σένα, εγώ αποδίδω περισσότερα από εσένα, εγώ συνεισφέρω περισσότερα από σένα, δεν υπάρχει σχέση. Ενώ αν σκεφτεί κανείς, εγώ έχω περισσότερα για να δίνω και σε εσένα που δεν έχεις και να λειτουργούμε την ενότητα, δεν είναι διαφορετικό. Υπάρχει διχασμός. Γιατί υπάρχει διχασμός? Γιατί ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τον άλλο. Και θεωρώ ότι είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα μας. Πόσο έχεις εσύ, πόσο έχω εγώ, να δω ποιος έχει το δίκαιο, ποιος κουράζεται παραπάνω, ποιος ενισφέρει παραπάνω και χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι και το πνεύμα. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα που ή θα υπηρετήσει την ατομικότητά του και την έπαρσήν του και την υπερηφάνεια, ή θα υπηρετήσει την ενότητα του σώματος. Είτε είναι η συζυγία, είτε είναι η αδελφότης, είτε είναι φιλία, είτε είναι η κοινότητα, είτε είναι η εκκλησία. Μόνο έτσι κατανοούνται τα χαρίσματα. Και έτσι δραπετεύει ο άνθρωπος από την υπερηφάνεια. Μέσα από την ενότητα της ανθρώπινης κοινότητας, αρχέτυπο αυτής είναι η εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Έτσι κατανοείται και η εκκλησία. Δεν υπάρχει εκκλησία από χίλιους μεμονωμένους ανθρώπους, ο καθένας κλείνεται στο καβί και του καβού και του μαστρώνει πνευματικά, αρχίζει τα κουμποσίνια του και κλείνει στον εαυτό του και βρίσκει έναν παράδεισο. Αλλά είναι ένα άνοιγμα προς τον Θεό για να πάρω Θεό και για όλους. Όχι για μένα. Αν το πάρω για μένα, τελείωσε. Είπαμε και προηγούμενη φορά. Ο Θεός τι λέει? Αν έρθω μόνο εγώ, φίλε, δεν έρχομαι για σένα. Θα κάνω μια συμφωνία. Θα φέρω όλους μαζί μου. Αν δεν θέλεις ένα από αυτούς, ούτε εμένα θα έχεις. Έτσι είναι και τα χαρίσματα. Έτσι είναι και ο Θεός. Είναι σκληρό, αλλά πραγματικό. Σε όλα μπορεί να δείξει επίκεια η Εκκλησία. Μόνο σε ένα πράγμα δεν δείχνει επίκεια. Αυτόν που επιβουλεύεται την ενότητα. Αυτόν που ενεργοποιεί την προσωπολατρεία. Την προβολή ενός προσώπου εις βάρος της ενότητας. Λειτουργούν συμπληρωματικά. Τα χαρίσματα δεν τα δώσε ο Θεός για να κοκορεύεται κάποιος και να πει όπως σπουδαίος είμαι. Το δώσε για να διακονεί το όλον. Το δώσε για τους άλλους. Και αν κάποιος δεν έχει, έχει ένα δικό του χάρισμα που και αυτός κάτι διακονεί. Όλα είναι χρήσιμα. Στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι σπουδαία τα μεγάλα όργανα. Και μια σήμαντη διαταραχή να πει στον οργανισμό που φαίνεται ασήμαντο μπορεί να ανατραπεί όλος ο οργανισμός. Δηλαδή, όσο σημαντικός είναι ο πολύ χαρισματούχος, το ίδιο σημαντικός είναι ο και ελάχιστα χαρισματούχος σε ένα σώμα. Ίδια πολύτιμη συμβολή υπάρχει. Άρα με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος, δεν υπάρχει ζήλια, δεν υπάρχει έπαρση, δεν υπάρχει υπερηφάνεια. Με το ίδιο πλαίσιο είναι και άντρας και γυναίκα. Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Ο καθένας συνεισφέρει την ενότητα. Ποιος είναι ανώτερος και ο κατώτερος? Μία είναι η απάντηση. Αλληλοσυμπληρώνονται. Τίποτε άλλο. Τελεία και παύλα. Όποιος λέει κάποιος είναι λίγο παραπάνω, έχει πρόβλημα, είναι κομπλεξικός. Όποιος αγωνιά να είναι ίσος, πάλι είναι κομπλεξικός. Η σχέση είναι συμπληρωματική και στο ζευγάρι. Ο καθένας το ίδιο σημαντικός είναι. Αυτό μετράει. Όχι τι κάνει ο ένας και ο άλλος, το ίδιο σημαντικός είναι. Εξίσου σημαντικός. Κάθε μέλος λοιπόν έχει το λειτουργικό του ρόλο. Τι ωραία που το λέει. Το λειτουργικό του ρόλο. Τη χρησιμότητά του, τη σημασία του. Και δεν είναι δυνατό να αξιώνει, να ξεπεράσει τα υπόλοιπα μέλη. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο καθένας έχει ένα λειτουργικό ρόλο. Κανένα δεν είναι άξιο περιφρόνησης ή μικρότερης αξίας και τιμής. Ακόμη και αυτά που έχουν τα λιγότερα προτερήματα ή φυσικές ικανότητες αξίζουν μεγαλύτερης τιμής. Ο υπερόπτης δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά του χαρίσματα για να βοηθά τα λιγότερα πρικισμένα μέλη του σώματος και δεν αναπτύσσει μαζί του την ενωπιώς σχέση της συμπληρωματικότητας που βιώνεται εν το Θεό μέσα από το αίσθημα της ταπείνωσης και της αδελφοσύνης. Μια διαφορά, είδατε, ο υπερόπτης δεν το χρησιμοποιεί για τον ελάχιστο. Αντίθετα, απομακρύνεται από το φυσιολογικό σκοπό των προσόντων και των ικανοτήτων, ώστε να τα χρησιμοποιήσει εγωιστικά προς επιβεβαίωση της μοναδικότητάς του σε αντίθεση με τον πλησίον του. Επιδιώκει να τοποθετηθεί στην κορυφή της ιεραρχίας, από όπου μειώνει τους υπόλοιπους στους κατώτερους βαθμούς απαξίας. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αυτό στην κοσμική πράξη δεν ισχύει. Χειροκροτείται ο ανώτερος και προσπαθεί ο καθένας να είναι ανώτερος από τον άλλο και ταλαιπωρείται. Στην εκκλησιολογική προσέγγιση, μέσα από την οποία ξεπερνιέται η έπαρξη του χαρίσματος, με αυτόν τον τρόπο μόνο, θέτοντας μέσα σε αυτή την διάσταση την ίδια αξία και στο μέγιστο χάρισμα και στο ελάχιστο χάρισμα. Όλα υπηρετούν ένα λειτουργικό ρόλο. Και αυτός που έχει μεγαλύτερο χάρισμα το δίνει για να υπηρετήσει αυτό που έχει το λιγότερο και να υπηρετήσει την ενότητα συμπληρωματικά. Οι διαφορές και ιδίως οι ανισότητες, αντί να καταργούνται εν το Θεό, καταργούνται μέσα στο πρόσωπο του Θεού, στην αναφορά στον κοινόλογο ύπαρξη, στο πρόσωπο Χριστού, διαλύονται οι διαφορές. Γιατί όλες αυτές οι διαφορές πνίγονται σε κάτι μέγιστο, το πρόσωπο του Χριστού. Τι με ενδιαφέρει αν για παράδειγμα έχω ένα τεράστιο χάρισμα και δεν έχω τον Θεό, δεν έχω τον Χριστό? Μπροστά σε αυτή την καψούρα διαλύονται όλα τα χρήσματα. Σβήνω, δεν έχω κανένα νόημα. Δεν μείνει τίποτα όρθιο. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εν το Θεό καταργούνται οι διαφορές των χαρισμάτων, των ικανοτήτων και των αρετών στα πλαίσια της ενότητας του σώματος. Αντίθετα, υπογραμμίζονται οι διαφορές όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτή τη σειρά. Τότε τι γίνεται, ο πλησίον τι γίνεται, ένα αντίπαλος. Πότε γίνεται ο άλλος αντίπαλος, όταν βγει έξω από αυτόν τον λειτουργικό, από αυτή τη λειτουργική ενότητα. Είναι ένας αντίπαλος γιατί πλέον χάθηκε η ενότητα, δεν υπηρετείται το όλον, δεν υπηρετείται η σχέση με τον Χριστό και τον Θεό η κοινότητα, και ο καθένας υπηρετεί το άτομό του. Όταν υπηρετείς το άτομό σου, αυτό τι θα γεννήσει? Αντιπαλότητα, έχθρα, σύγκρουση. Πότε γεννάται η αντιπαλότητα? Όταν ο άνθρωπος υπηρετήσει το χούι του, το άτομό του, τον εαυτόν του. Όταν απομονωθεί ο άνθρωπος, τότε γίνει δηλαδή και χωρισμένος τον άλλον, τότε γεννάται η έχθρα, η αντιπαλότητα, το κομμάτιασμα. Εάν έχω συνείδηση ενότητας, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Και λέει κάποιος, τσακώθηκα με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Γιατί έχασες την ενότητα από την καρδιά σου? Όχι γιατί σου κάνει απλώς κάτι. Λογικό, αυτά είναι συμπτώματα. Χάθηκε ενότητα από την καρδιά σου, απομονώθηκες και μπήκες στο λογισμό. Ωραία, τι μου έκανε, θα τον φάω. Θα το φας γιατί είναι κάτι έξω από σένα, ξένο από εσένα. Αν παύσει είναι κάτι ξένο από σένα και γίνει ένα με σένα, μέσα στην καρδιά σου, δεν το φας. Θα πεις αρρώστησα. Πρέπει να θεραπευτούμε. Και εγώ με το άλλο μέλος. Όταν σε ένα σώμα αρρωσταίνει το ένα μέλος, τι κάνει το άλλο? Αρρωσταίνει και αυτό. Προσπαθεί να γίνει πιο δυνατό να θεραπεύσει και το άλλο μέλος. Όταν υπάρχει ενότητα, όταν υπάρχει συνείδηση του κοινού σώματος, όταν υπάρχει συνείδηση εκκλησίας δηλαδή. Η ίση αποκαλύπτει εδώ το διαχωριστικό και διαιρετικό χαρακτήρα της. Τι είναι αμαρτία? Ο χωρισμός. Τι είναι ο θάνατος? Ο χωρισμός. Τι είναι η υπερηφάνεια? Η ίση. Τι είναι η ίση και η υπερηφάνεια? Χωρισμός. Διαίρεση, διαχωρισμός, διαζύγιο. Η ίση αποκαλύπτει εδώ το διαχωριστικό και διαιρετικό χαρακτήρα της. Τη βαθιά διαταραχή που προκαλεί στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι εξηγείται γιατί είναι πηγή μυρίων κακών. Το πιο λοιπόν σημαντικό πράγμα που προσβάλλει όλο αυτό το ήθος είναι κανείς μέσα του αν έχει συνείδηση μέσα στην καρδιά του ενότητας με τον άλλον. Αν μέσα στην καρδιά του είναι εντυπωμένη η μορφή του Χριστού και κάθε Χριστού άλλου αδελφού δηλαδή και πρώτα του ανθρώπου που ζούμε καθημερινά. Είναι εντυπωμένος μέσα στην καρδιά μας. Ζει μέσα στην καρδιά μας σε μια ενότητα αδιάλειπτη. Εάν λειτουργεί έτσι, τότε έχουμε τις προϋποθέσεις να πολεμήσουμε τους εγωισμούς μας που γεννούν ιδιαίτερες ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρίσματα. Οφείλουμε να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουν φωστήρες σαν εμάς. Ελάχιστο να κάνει ο άνθρωπος. Θα τον τιμήσουμε. Θα δούμε τι μπορεί ο άνθρωπος. Αυτό που μετράει είναι η διάθεση του ανθρώπου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο ικανοί από φύσεως, από χαρακτήρως, από ιδιοσυγκρασίας. Αυτά τα χαρίσματα δώσει ο Θεός. Ένα πράγμα είναι σημαντικό. Αν κανείς θέλει να είναι μέσα στην ενότητα, αν είναι μέσα στην πραγματική σχέση, αν είναι μέσα στην καρδιά μας και κάνει κίνηση και υπηρετεί αυτή τη διάθεση. Θέλει κάποιος να δει τι θα γίνει με τον σύντροφό του, να δει. Να επιχειρήσει, να δοκιμάσει. Υπάρχει διάθεση ενότητας. Υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχει καλή διάθεση. Αν υπάρχει αυτό, όλα μπορούν να δουλέψουν. Όλα μπορούν να θεραπευτούν. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Αλλιώς δεν διορθώνουν τα πράγματα. Τότε απλώς ή χωρίζεις ή λες σηκώνω σταυρό μου και προχωράω. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν δυνατότητες. Πρέπει και εμείς να σκύψουμε λίγο το κεφάλι, να μην είμαστε πολύ σκληροί, να έχουμε επίοικια, να έχουμε άνοιγμα εσωτερικό που λίγο βηματάκι να κάνει όλος, να το ενθαρρύνουμε, όχι να τον αποκόπτουμε. Να μην είμαστε απόλυτοι, να μην είμαστε σκληροί, να δούμε την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος, τις δυνατότητες που έχει. Και έτσι σιγά σιγά προχωράει ο άνθρωπος. Όταν δεις τον άλλον να προχωράει και προχώρημα σημαίνει να ενώνεται από την καρδιά σου, αυτό είναι μεγάλη χαρά. Αυτό είναι η παρουσία του Θεού. Πέρασε η ώρα. Πέρασε. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνή 9:30. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.